Геолог з Паризького геологічного інституту мав проїхати за 2 дні. Я повертався до свого готелю. Гнітюча картина зруйнованого Нюрнберга була мені вже знайома. Суцільні руїни, вирви від бомб, гори уламків, відгорнуті бульдозерами із проїжджої частини вулиці. Звідка у джипах пролітають переможці у зелених мундирах. Ось по залатаному асфальту колишніх вулиць проїхав новенький автобус з американським прапорцем. Це повертаються із школи діти представників союзницьких місій. Інші автобуси ходили майже порожніми. Я вже знав, що місцеве німецьке населення не мало права їздити в них, так само, як і користуватися готелем, у якому я жив. Життя мешканців міста усе ще значною мірою проходило під землею. Із напівзасипаних входів у підвали визирали сірі постаті з виразом страху і невпевненості на сірих обличчях. Здавалось, то ворушиться там сполоханими шва. Однак оцей дивовижний кількаповерховий куб із залізобетону з вузькими вентиляційними щілинами я побачив уперше. Під час 2 попередніх службових відряджень до Нюрнберга я сюди не забувався. Мені пояснили, що це велетенське бомбосховище останнього періоду війни із перекриттям, яке витримує і найважчі англійські авіабомби великої руйнівної сили. Цікавість примусила мене сунути ніс і у цей потворний людський вулик. Всередині були установки для кондиціонування повітря і добре освітлення. Стояли сотні польових американських ліжок, 10 марок на тиждень для жителів Нюрнберга, які не мали даху над головою. У старому центрі міста, де-не-де зустрічалися острівці якось уцілілих старовинних тинькованих будинків із дерев'яними каркасами. Тут людей було більше, і, дивно, чулася чеська мова. Який жах долинуло від гурту людей, що оточили простоволосу жінку з безтямним поглядом. До неї тулились 2 хлопчиків. Вітер кидав їй у вічі пасма волосся. Вона весь час відгортала їх, але відвернутися від вітру їй не спадало на думку. Ми тому чоловікові у Празі наперед заплатили великі гроші. Той митник справді чекав у домовленому місці. Він повів нас лісовими заростями, а потім сказав, що ми вже біля самого кордону, що далі треба йти поодинці, і ми мусимо зачекати, поки він переведе мого чоловіка. У жінки затремтіли губи, круги підборіддя її зморщилися. За 15 хвилин він повернувся. Вона історично заридала, обняла меншого хлопчика і притиснула його голову собі до грудей, ніби захищаючи від когось. Раптом я помітила на його мундирі темні плями, а на черевику свіжу кров, і потім він так подивився. Жінка похитнулась і прихилилась плечем до стіни будинку. Вона не могла говорити і тільки хапала ротом повітря. «Мама страшенно закричала», – продовжив розповідь старший хлопчик. «Ми щосили побігли до кордону, але тата ніде не було. Ми весь час бігли, бабуся впала, і ми майже несли її на руках. Потім ми почали кликати тата, але скрізь було тихо. А тоді вже нас знайшов патруль». Жінка трохи заспокоїлась і взяла себе в руки. Потім, уже у Регенсбурзі, коли нас допитували американці, ми довідались від наших, що такий випадок був раніше. Із гурту слухачів вона виділила мене і далі розповідала, мов би, мені одному. Якийсь убивця переодягнувся в форму митника, а у кущах у нього була схована сокира. Наш татусь усе мав при собі – гроші, документи, долари, коштовності. Ми залишилися тут з голими руками, говорила вона тремтячим голосом, дивлячись на мене. Справді трагедія, промовив я, не знаючи, що сказати їй ще. Люди почали розходитись. Кожен мав власні турботи. Бабуся лежить після всього цього майже непритомна, заговорюється. У лікарні про неї подбають, запевнив я. Вона лежить не в лікарні, вона у валці. Що це таке? Жінка глянула на хлопців, вони на неї, потім всі троє позирнули на мій новий портфель з паперами. Це ж наш табір. Хіба ви живете не там? Ні. А де ви переходили? «На прикордонному пункті Хеб-Ширнінг», – відповів я. «Але ж там на шосе великий рух і ходить поїзд. Я якраз у ньому й їхав. Ви глузуєте з нас, коли це було?» «Весною 46-го». Жінка обурено зітхнула, забрала своїх хлопців і відійшла в бік, та замить вона повернулася. «Якщо ви вже тут влаштувалися, то хоч зробіть що-небудь для нас». Інші втікачі, почувши її слова, знову з'юрмилися навколо, і мені здалося, що я потрапив у чеське місто. «Живу я не тут, а в Парижі. Якби ви туди приїхали, я міг би запросити вас на вечерю, побажати щастя. А щось більше навряд. Надто вже вас багато», – озирнув я зростаючий гурт. «Ми уявляли все це зовсім не так. Адже це ганьба», – процідив крізь зуби огрядний пан, лисина якого була ретельно задекорована ріденькими пасмичками волосся. «У Лені нас зустрічали з музикою. Приїхав навіть кінооператор агентства «Рейтер». Звідти відвезли у Регенсбург до американців, а ті нас заткнули сюди, мов якийсь непотріб», – поскаржився ще хтось. «Ви з газети? Так підіть увагу і напишіть про все, що там побачите. Напишіть, що там такі блищиці». Я розглядав стіну, під якою вони стояли. Стіна похилилась над ними, ніби забувши впасти. Це була частина старого тиньковного будинку. Цілком можливо, що в одному з таких народився Ганс Сакс. Примітка. Німецький поет, 1494-1576. Народився в Нюрнберзі. Добре зберігся тільки нижній поверх будинку. Вище стриміли руїни стін. Крізь порожній віконний отвір було видно, як пливе по небу хмаринка. На залишку стіни другого поверху із синім орнаментом, певно, колись тут була кухня, і досі блищала мідна сковорідка. Мабуть, вона висіла там уже кілька років, сходи на другий поверх були зруйновані. Раптом десь поряд, у маленькому переповненому людьми ресторанчику, гримнув джаз. Видно, хтось вкинув монету у новенький автоматичний програвач. Музика заглушила скарги, які посипалися на мене з юрби. Немов би це я мав відповідати за гірке розчарування моїх земляків. Поки приїде експерт-геолог із Парижа, мене щонайменше доба. Може справді подивитися у ту валку, яка викликала стільки нарікань. Мене зустріли рівні ряди почернілих дерев'яних бараків колишнього табору для полонених. Склад, приміщення табірної самоуправи, їдальня, навіть каплиця на задньому плані. На мене війнуло добре знайомою моторошною атмосферою концтабору, з їдальнею і каплицею включно. Та над вхідною брамою було написано не «Праця звільняє», а просто «Табір війна». Огорожа з колючим дротом в кількох місцях повалилась. Можна було вільно входити і виходити, не боячись, що тебе ударить струм високої напруги. Я зайшов у барак і, вдаючи, що когось шукаю, постукав в одні із багатьох однаковісіньких дверей.